Еплеер азатлык радиосуйм. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шул 2025-жылдын 4 марты хептенин сейшенби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү ишүүнкү программабызда Марыбайда Ашыгыз вилаяттарында полициянын жол көзөтчүлүк кулугунун баштыктары сүрүзүлүк шаадатнамаларын чыгарып бермөөгө өбөдүнө аял кыздардан пара пешпеш талап эдиярлар. Түркмен имамдары тарава намазына келгендери ниетленен хурманы өз танышларына сатыяр. Европа актамдагы шоусуз кепешиктерден соң Украина менен катнашыктардын динамикасын эдикелтмөөгө чалышыяр. Бүгүнкү маалыматтарды диңдеп билерсиңиз, кепешигибиздин эсаси бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтерди диңлеген улар мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиев тамшыдыярмын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Duşenbe günü administrasiyasının yukarı dereceli korunmak ve hopsuluk resmileri ile Ukrayna önce siyasetine değişli yığınak geçirir. New York Times bu arada haber vermedik administrasiyanın bir işgarına salgılanıp mağlumat çap etti. Mağlumatı öyle Duşşuğa Devlet Sekreteri Marco Rubio hem korunmak ministri Pete Hexet hem katnaşarları haber verilişine göre Biden'ın administrasiyası tarafından tasdiklenen ok değeri ve encamlar bilen birlikte Ukrayna birliyen harbi kömögü toktotmak ya da dövünnen yatırmak yali. Дүрлі мүмкіншіліклер ары алынып маслахатлашылар. Актам бұйығынық барады ресми тайдан ұғлан етмеді. 28 февралды Актамда Трамп білін Украинаның президенті Володимир Зеленскенің арасында геплешіклер, чекелешіклері язды өй көпчілің үнс меркізіне дүшті. Шонадың Украин делегациясы Актамдан шығып қайтмаға мезор олды. Украинадағы сейрек минералары өндірмек өй майы қойым ғазнасыны дүрітмек өнші қызматташлық барадағы таярланан шертнама хем қол чекілмеді. Украина ва Европа соңғы вақалары көзіңді тутуп Американың Бірлешен Штатлары орсет билен сөйлөшүштө Украина харбы мали ва сиясий колдоодон жүз өрүмөгү мүмкин деп пикир эдиярлар. Улар Бірлешен Штаттардын парахатчылык кепилдиктерине катнашмоонун мүмкүндүгүн ыктыярлар ва Киев менен Вашингтондун арасында кепилешиктердин тиядеден башланмагын истеярлар. 2 мартта Лондондо кечирилген келечегибизди үчүн этмек саммитинде Британиянын премьер-министри Кир Стармер Европа лидерлеринин Украина үчүн парахатчылык мейилнамасын түзмөк барада алаалашкандыктарын соң болсонун Бірлешен Штаттары көтөрүлөнчөк айтты. Шейлі хем иғынынан ел башчылардың бір Украинада парақатшылығы үпчін өтмә үчінді әлді етім тұтыш дүния үчін дұрнықлылығы қаданмақ өнші қорынмақ тағалаларыны көшіліндірмәгі чағырдылар деп Лондондан Азатлық радиосының үрейді қабарчысы Рей Фурлонг мағлумат берді. Британияның пайтақтында 2 сағат төбірігі дуам еден шол саммиті Украинаның президенті Володимир Зеленский қатнашты. Соңыра оны Бейк Британияның патшасы Чарльз 3-ші қабыл етті. Европа бүлелешінің дашыр қатнашықлар ой қопсылық сиясаты ойыншы оқыры дережелі өкілінің Түркменстана сапары ятырылды. Европа комиссиясындағы чешмелер сапарын ятырылмағыны қарашылмадық шақсы себеплерлен дүшіндірілер. Европа комиссиясының вице-президенті Кая Каласың 4 мартта Шхавада барып Европа бүлелешігінің хемде Меркеди Азия министрлерінің иғынан башлыклык этмегине карашылыпты. Йыгынагы шул Түркменстанда кечирмек планлаштырылыяр. Европа Билелешүүнүн дашыр катнашыктар боюнча дарызынын вебсайтында 28 февралда чап болгон маалыматы көрө, Ашхабаттагы йыгынанын чагында Кая Калас, Меркеди Азия юртларынын бешесинин дашыр иштер министрлери Шейле хем Түркменстандын президенти Сирдар Бердимухамедов менен эки тараптын дуушук кечирмелди. Кая Каласын эдарасында унун Ашхабада сапарынын март айынын ахырына чейинли ийде сүйшүрүлөнүгүн Азаттык радиосуна хабар бердилер. Иранның стратегики мәселелер бойынша вице-президенті Мухаммед Джавад Зариф юрдың қазиет башлығы Голам Хусейн Мухсени Эджейн маслахаты білен өзіпесінен чекілді. Зариф 3 мартта X-тейден язғысында Мухсени Эджейн білен сөкөттөшілігі чағырланлығыны ө оның довамында өзіне өкіметі мұннан бейлік басыш еділмезілігі үшін академия ғайдып долон моғының маслахат берленлігіні мәлім етті. Өңгі дәшәр ешлер министрі Зарифың реформачы президент Масуд Пазешкияның өкіметіне белленмегі біріне чай бәрі дартқынылығы себеп болды. Оның берк танқитчылары эсаси өзіпелері белленмек варадағы 2022 жылын қануының бодылынлығыны өңі сүрерлер. Танқитчылар Зарифың Америкада доғылын оғылырының қоша Иранның өбірлешін штатларын райатлықларының бардығыны өңі сүрерлер. Зариф ұзақ вақтын вәрі Иранда ашы консервативлер тарапынан нышан алыныяр, оның дашар юртлары қатнашықларының көптігі өңі сүрлер өе оңы шүпке білдірлер. Американ киноакадемиясынын 97-нчи байрак оошурулуш даврасы Лос-Анжелесте кечирилди. Эң оңут чепер фильм үчүн байрак Шон Бейкердин Анора атлы драмасына оошурулду. Шерехен бу фильм эң оңут өз болушлу сценарий, эң оңут редактерлеме ва эң оңут режиссер, шереде эң оңут баш актриса категорияларында Оскар байрагына ээ болду. Эң оңут актер деген категорияда Оскар байрагына Адриан Броуди ээ болду. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешүүбүз эсаси